ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien Saeimas deputāti paredzējuši spriest, kādēļ Latvijā ir augstākās aizdevuma procenta likmes eirozonā un ko var darīt, lai šo situāciju mainītu tuvāko pāris gadu laikā. Piedalīties komisijas sēdē aicināt pārstāvi no Latvijas Bankas, Finanšu nozares asociācijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu ministrijas, kā arī ministru prezidenta biroja. Valsts nekustamie īpašumi izsolē piedāvās iegādāties stūrmāju jeb tetera namu, saglabājot ēkā okupācijas muzeja ekspozīciju. Ēkas izsole notiks no 13. augusta līdz 14. septembrim. Atbilstoši aizvadītā gada nogalē veiktiem novērtējumam, ēkas vērtība ar muzeja ilgtermiņu nomu ir 4,247 miljonu eiro, kas ir izsoles sākuma cena, izsoles solis 5000 eiro. Rīgā Tērbats ielā no šovakara sāks nedēļas izskaņas izklaides pasākumi, prāta spēles, cirka rotaļas, diskusijas un izrādes bērniem. Pirmoreiz Latvijā augustā Jelgavā un septembrī Aizkrauklē divas nedēļas kursēs bezpilota autobusu, kuru Zemgales plānošanas reģions atvedis, īstenojot projektu pārējai uz vidē draudzīgu sabiedrisko transportu. Autonomais autobusu brauciens veiks patstāvīgi un pašlaik tiek ieprogrammēti paredzētie maršruti ar dažādiem sensoriem, transporta līdzeklis uztvers apkārtējo vidi un zinās, kad piebremsēt vai apstāties pilnībā, ja priekšā uzrodas šķērslis. Autobusā pastāvīgi atradīsies arī pavadonis, kurš nepieciešamības gadījumā varēs pārņemt tā vadību. No šodienas līdz pirmdienai 10. augustam Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenā līmeņa brīdinājumu par karstumu. Tajā teikts, ka šodien vēl tikai vietām galvenokārt Kurzemē gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 27 grādiem, bet turpmākajās dienās līdz 10. augustam jau lielā valsts daļā gaisa sakarsīs līdz 27-30 grādiem. Tā kā ozona daudzums stratosfērā gaidāms nedaudz zem normas, saules ultravioletais starojums būs lielāks nekā augustā. Tā ierasts. No saules stariem visvairāk jāuzminās laikā no pulksten 12 līdz 15.